Assalomu alaykum aziz mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Sizlar bilan radio qarshisida sog'-omon ko'rishganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, yovuz ruhlar imonlining jon kuydirib qilgan harakatlari ustidan mazah qilishi va uning zaifliklarini aytib ayblashi mumkin. Biroq shaytonning bu ishi bor yo'g'i qo'rqitish xolos. U mudofa holatiga o'tishimizni va bizni butunlay yakson qilishni istaydi. Shayton haqiqat bilan emas, balki kuch bilan bo'ladigan to'qnashuvda o'zini ko'rsatadi va shon-shuhrat qozonadi. Ammo biz bor imkoniyatimizni ishga solib, bunday bo'lishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz Xudoga yo'l bergan holda uni ulug'lashimiz, sharaflashimiz kerak. Xudo har doim har bir narsani adab va tartib bilan amalga oshirishi haqida 1 Korinfiyaliklarga maktubining 14-bobi 40-oyatida keltirib o'tilgan. Agar biz har bir ish ustidan nazorat qilib turolsak, Rabbimiz shuhratiga shuhrat qo'shgan bo'lamiz. Bordi-yu, imonli kishi nazoratni qo'ldan boy bersa, shon-shuhrat shaytonga nasib qiladi. Itoatkor fe'l-atvor va o'rgata olish qobiliyati boshqa odamlarga yordam berishning eng asosiy shartidir. O'tmishda imonlilar jamoasi ba'zan agar imonli kishida ma'lum bir xudo bergan ruhiy qobiliyat bo'lsa yoki imonlilar jamoasida vazifaga yoxud rasmiy lavozimga ega bo'lsa, bu odam boshqa odamlarga yordam berish huquqiga ega bo'ladi degan xato fikrlarga borishgan. 2 Timotiyga maktubining 2-bobi 24 va 26 oyatlarini eslang. Bu oyatlarda avvalo Xudoning quli bo'lish kerakligi haqida gapiriladi. Biz Xudoning qo'lidagi asbob bo'lishimiz uchun o'zimizni to'la-to'kis uning ixtiyoriga topshirishimiz kerak. Bundan tashqari, Xudoning quli muloyim, sabr-toqatli va o'rgatishga layoqatli bo'lishi zarur va nihoyat biz haqiqatni muhabbat bilan gapira olishimiz kerak. Chunki haqiqat bizni ozod qiladi. Odamning hayotida biror bir fojiali hodisa yuz bersa, shayton bu holatdan unumli foydalanishga harakat qiladi. U fojianing turli xil yolg'on sabablarini ko'rsatib, odamni Xudoning haqiqatidan uzoqlashtiradi. Kimdir ishsizlik tufayli pul topolmayotgan bo'lsa, boshqa biroq farzandga zor bo'lib o'tyapti. Yana kimdir turmush qurmoqchi, ammo o'ziga munosib yorni uchrata olmayapti. Boshqa biroq esa og'ir dardga chalingan. Odamzod uchun bu kabi holatlarning hammasi o'ziga yarasha fojia hisoblanadi. Shayton esa bu fojiaga to'qnash kelgan kishiga hech qachon tez cho'kib Xudoga duo qil, u senga kerak bo'lgan hamma narsani beradi degan haqiqatni aytmaydi. Aksincha, odam bu narsani qilmasligi uchun Xudo seni sevmaydi. Agar sevganida bunday holatga seni tashlab qo'ymagan bo'lar edi deb takrorlayveradi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, o'zingizning talab va takliflaringiz bitilgan maktublaringizni albatta ushbu manzilimizga yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.